Obbo Dajanee Xilahuun jiraataan aduudhaa ganda birbir sagaallee ta'u hime. Nama ganna 77 kan jedhe abbaan isaa Obbo Xilahuun roobii darbee adeellaa hidhattootaan naannoo mana jireenyaa isaaniitti mudateeni namoota lubbuun isaanii darbe jedhe keessaa tokko ta'u hime.
Yaa abbaasaachin mootu yaa'u minuun maal gabbaan hin gadiyyee roondi ndemiyoota argamu dandeessaa aanaas na hubataa bakkuuf garaa maalala.
Akkas jedha Obbo Dajaneen ajjechaan abbaa keenya irratti raawwate kan itti yaadamee ta'e ta'us akka tasaas kan mudate ta'uu mala. Garuu amma ammaatti wanti adda baafanne hin jiru. Ta'een kun roobii galgala abbaan koo fi obboloonni koo lama namoota hojii humna hojjetan lamaa waliin mana turani. Guyyaa sanii haati koo mana hin turre karaa deemtee turte. Sana duuba hidhattoonni dhufan kun akka namoota ganda eeganiif ba'an fakkaatanii dhufanii warri kun jechaa gaafatan. Maatiin koos shakkii keessa turre waan ta'ee fi bakka dhokannaatti gorani. Achii ol seenanii hidhattoonni kun mana gubuu jalqaban. Mana citaa gubanii sana booda yoo gara mana isa guddaatti deeman abbaan koo hin dandeenye. Deemee nan kadhaa jedhee deeme. Warra waliin dhokate biraa. Achii inni hin ajjeefame. Nutis hin agarre. Haadha keenya kan reeffasaa deeme argee awwaale. Harka isaa kana cuubeen waraanameera. Laphee isaa immoo rasaasaanis rukutameera jechuun dubbata. Obbo Xilahuun na dabalatee abbaa ijoollee 12 kan jedhu ilmi isaanii Obbo Dajanee Xilahuun sirni awwaala isaaniis kamisa darbe kana mana amantaa Madaalamii birbir sagaalleetti gaggeeffamuu hime. Ajjeechaa namoota kaan irra ga'e kaanis yoo ibsu akkas jedha Dajaneen.
Azzaawu Safarlaayin Goorobeet Yoonachi Lijaallaj Kushee Geetaachoo Dabalaallaj Assuwaan Mootaallaj.
Ollaa keenya mucayyoon Kushee Geetaachoo jedhamtu jirti. Isheen ajjeefamteerti. Reeffi isheetu barbaacha meeqaan maasaa keessaa argame. Kanan maqaa isaanii hin beekne maatii guutuu ibidda itti shidanii ajjeessan. Kure irratti immoo ammas niitiin ulfaata akka ajjeefamteerti. Haadholiin jaarroleen ijji isaanii arguullee hin dandeenye ajjeefamanii jiran. Kana yeroo agartu gaa jireenyumaas jibbisiisa. Warri akkas godhu maaluma beekna. Oonif shaneedha jedhama. Maaluma olisaa beekna. Wallaalchisaadha jechuun dubbata. Haleellaa kanaanis kan xiyyeeffannoon miidhame saboota Amaaraatii fi Guraageeti jedha.
Kallaawwan anis taa'ee bazarannyinnatan liyoon isinaa taa'ee waa'uun bakka awwanannyaa.
Ammas Obbo Dajaneen akkas jedha. Gaafa ni ilaalu loogiin sanyummaa waan raawwatame natti fakkaata. Adabbaan koo Amaara. Haati kiyya immoo Guraageedha. Naannoo Kurreetti kan jiraatan Guraagota. Darrabbaas akkasuma. Isaan qaama mootummaatiinuu akka hidhataman dhiyeenya kana gaafatamaati ture. Achiis hedduutu dhume jechuun dubbata. Humnoonni nageenyaa yoo balaan kun ga'u yeroon hin geenye kan jedhu Obbo Dajaneen ammattis maatiin abbaa isaa martii qabeenya qe'ee jiru dhiisanii akka baqatanii jiran sagalee Ameerikaaf himee jira. Jiraattonni shan adda addatti akka VOF himanitti balaan kun dhaqqaboo hordofee xinnaatu lubbuun namoota 38 olii darbuu eeranii jiran. Jiraata aanaa dugdaa ganda birbirsaa gaallee ta'uu kan himan kan sababa sodaa nageenyaa maqaan isaanii akka yeroo hin feene gaafatan takka aleellaan lubbuu nama hedduu galaafate jedhan kun ganda birbirsaa gaallee fi darrabbaa jedhaman keessatti raawwachuu himan.
Bakka giraawuma nu gabbaa'e roobni siin jiraayyuu gaa'in dhagaan guma sanii dhageenye roobni hin jiraayyuu akka malee. Iyyaa fi gubaa kana manni gubataa ture gubaa sana argine. Yeroo gubatu immoo bakka hundeenyi jedhu kaafnis akka malee garuu baay'ee ture dhageenye sa'a lama bakka naannoo sa'a lama akka talasaa alan ture bakka naannoo sa'a tokko walakkaa jalqabee sirriitti eenyu kan jedhu sa'a lama irratti.
Agamiif ture.
Hanga sa'aati jaa'ee hanga halkan wal qixxee hin jiraayyuu dhukaaf.
Qaamota balaa kana geesse addan baafamne hin argine sin.
Oromiffa dubbatu jiru gaama nu dhukannee ture nutis isa akkas jiru oromiffa dubbatu maamana jiru. Isaan immoo gara dongorota irraa gadee kana deemanii akkas jira. Kun gara birbirsa moo garas jira. Irraa gadee uma bu'an gara Oromiyaatti gara Maqii anaa dugdaa gara Maqiitti bu'an baay'ee nama gaddisiisa. Uumaa nama irratti waan akkanaa baay'ee. Haadholii jaarsoo hawwan jaarsolii waggaa 75 ol kan jiran daa'imman mana wajjin guban baay'ee ulfaata baay'ee naasise. Mana jiru jaarsoliin amma baqachuu hin danda'an ture mana wajjin kan gubaman namoota hedduutu haadholii kan ulfaate kan hoosiftullee daa'ima ishee wajjin baay'ee tokko hin ulfaata.
Warri balaa kana geesse qaamota akkamiiti wanti beekamu jira?
Maal ooma isa santu nu rakkisee isa santu amma adda fo'uu baana. Ilkan iyyanituma galan nun jedhan. Isaanis akkuma iyyanituma hin jedhani warri kun amma maqaa shanii nun jedhani. Nuummoo iyyaa kana hin jenne bakka oomaa akkas jiru gaanu hundu sodaateetuma bakka lubbuu isaa olfachuuf dhokate.
Haleellaa kanaatiin miidhaa dhaqqabee ibsan haleellicha booda reeffi namoota 38 guba manaa keessaa baafamee awwaalamus dubbatu.
Manni akkuma jiru gubateera.
lubbuun nama darbee hoo meeqa ta'a walii galaan?
Walii gala naannoo nama 38-39 awwaalame kalee. Gara darrabbaa naannoo nama 24 kurreen 17 biqisiin 2 haalli awwaalaa tutturanii warri anaadu bulchaa anaatis dhufeera. Qoqqoodamee ta'e jedhanii kan gubate san ibidda keessa baasanii kan bakka walitti hin jedhanii darrabbaatti awwaalaman sirnaasee kurree gaallee kurree kan jira. Qayyoon nu gargaaru ammas yoomaa uummanni wal shakkii amma kunuu kan wajjin dhalate kan wajjin guddate baay'ee tokko ulfaata keenya waaqayyooma nu gargaaru waqtaama takka. Mootummaas amma akkamitti akka laan hin beeknu bakka rakkanne maali?
Jiraataa naannoo dugdaa Haleellaan kun agalkan walakkaatti illee turus qaamni nageenyaa mootummaa garuu kan dhufe barii ganamaa ta'u dubbatu.
Sabaan wanti fo'amu natti hin fakkaatu amma Oromoos kan gubatee hin jiraan Uraagees ta'ee kan gubatee hin jira. Wanti kun sabaan kan fo'ame natti hin fakkaatu amma yeroo laalu namni yeroo baay'ee amma namni sabaan qoqqoodamee jeetee ni jechaara. Akkasumatti fo'ame kan kanan ija kiyyan kan beeku Oromoo kan du'e kan ajjeefame hin jira. Walumatti qabanii teenyu kan jira. Amma darrabbaa kan jira ani kanan beeku mukunnee yoomi Oromoodhaan kan gubate bakka baay'ee tokko baay'ee nu gaddisiise. Garuu baay'inni kan midhame saba Uraageeti. Oromoos keessa jira kan midhame baay'inaan saba Uraageeti. Ani fakkeenyaaf amma gosaa'ee kan jiran tokko akkootiyyatu dhaalaa'ini inni du'eera akaakoo naaf ta'a jechuudha. Obboleettii biraa qeeyyu keessummaa ture achitti ajjeessan. Obboleettiin ishiin bakka biraa deemte jedhanii ishiin hin jirtu mana hin jirtu akkaataa isaa ol teessisi. Inni garuu abbaa manaa ishii wajjin isa wajjin bakka tokkotti ajjeessan.
Ammas haalli nageenya naannoo sodaachisaa waan ta'eefis jiraattonni gandoota birbirsagaallee fi darrabbaa kaan gara Oromiyaatti kaanis immoo gara godina zoonii Guraageetti baqataa kan jiran ta'us dubbatan. Haleellaa aanaa dugdaatti mudate jedhame kana laachisuun aangawoota aanaa godinaa fi naannoo Oromiyaa irraa adda baafachuuf yaalus hin milkoofne. Garuu bulchaan godina Shawaa Bahaa fi kan aanaa dugdaa dhimmicha akka quba qabanii fi sanaafis mariirra akka jiramu jiran obbo Takkaalleny Alii itti gaafatamaan waajjira nageenyaa godina Guraagee ta'uu himan ajjeechaa kana VOF mirkaneessanii jiran. Ajjeechaa kana hordofeessi naannocha tasgabbeessuudhaa fi humnoonni raayyaa ittisa biyyaa fi kan naannoo Oromiyaa gamasitti bobba'us obbo Takkaalleny dubbatanii jiran. Ajjeecha kanaaf kan himatame qaama mootummaan Abaaboo Shanee jedhee waamu kan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin naannoo Oromiyaa bakka hedduu keessa socho'uun gabaafamedha. Obbo Jireenyaa Guddataa gorsa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu dubbatan.
Waan kana akkuma keessan ageenya nulleenii waan kana maaltu deemaa jiraa waan jedhu maqaan keenyallee keessatti ka'uu dhageenye. Akkuma beekamu waraanni bilisummaa Oromoo gartee waraana bilisummaadhaaf falmu malee kagartee uummata nagaa ka jiruusaa jiraatu tokko irrattu uma tokko gartee miidhaan geessisne ta'uu hubachuun namatti jira jechuudha. Uummata kamiif uummata mirgasaa falmatu kamiyyuu ka waliin dhaabbatudha malee uummata kamittuu taargeet godhee waan tarkaanfii fudhatu hin qabu. Uma tokko iyyuu dhataa hin qabu.
Obbo Jireenyaan waraanni bilisummaa Oromoo nageenya naannoo Oromiyaatti akka bu'uu fi ammas waamicha nagaa ni fudhataa jedhanii garuu waamichawwan dhiyeenya mootummaan taasifamaa jiraa jedhan kan garaa qulqulluu irraa ta'e miti kunis ammoo gaagaama naannochatti fidaa jiraa jechaan dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.